10.00.00 mērķi dotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Programmas mērķis – no valsts budžeta mērķi dotācijas nodrošināt bērniem no 5 gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, atbilstošu izglītības ieguvi, lai sagatavotu tos skolai. Galvenā aktivitāte – no valsts budžeta mērķi dotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Programmas izpildītājs – ISM, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nodrošināta bērnu no 5 gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai izglītojamies skaits 35 74 37 93 197 39 987 39 987 39 987 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 32 215 217 436 846 465 431 046 42 142 542 954 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 291 638 625 241 219 888 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 6,8 19,03,0 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 2 315 2 881 3 551 3 551 3 551 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzē mēnesī 0,159,7 995,296,6,989,2 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 138 637 66 662 818 625 124 181 SK. Prioritāri pasākumi 2 439 770 76 2 439 770 76 pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 790 eur ar 2020. gada 1. septembri un līdz 830 eur ar 2021. gada 1. septembri MK 22.09.2020 prot. Numur 55 38 3 punkts 2 439 776 2 439 776 citas izmaiņas 138 637 4 223 0 42 4 0 84 4 504 405 samazināti izdevumi MK 22.09.2020 sēdes prot. Numur 55 38 2 40 punkts 138 637 - 138 637 lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021. gadā un turpmāk ik gadu. ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 eur ar 2020. Gada 1. septembri un izglītojamo skaita uz 2020. Gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmu 01.00.00 mērķi dotācijas izglītības pasākumiem MK 29.09.2020. Sēdes prot numur 56.46. Un 47.4.223.042.4.223.042.